ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดีน่าทอล์กส์นะคะพบกันในบ่ายวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2021ฝนก็ยังตกพรำๆอากาศดีมากบรรยากาศสุดยอดเลยดีมากๆสำหรับการที่ได้พักผ่อน จริงๆแล้วเราก็พักผ่อนมาตลอดเนาะก็ขอบพระเจ้าค่ะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนทั้งวันคือตั้งแต่แบบรู้ว่าน่าจะตกทั่วภาคอีสานนะหรือว่าภาคใต้น่าจะตกด้วยหรือหลายๆหลายๆเห็นว่ากรุงเทพก็มีบ้างนะฮะก็ตกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ที่ร้อยเอ็ดอะค่ะก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนแบบหนักบ้างเบาบ้างนี่พรำๆอันนี้ไม่พรำแบบก็ไม่เชิงพรำๆมาก็มีแบบฝนตกตลอดอากาศดีมากเราตั้งใจว่าอาจจะนอนพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อนหรอกค่ะเพราะว่าการจัดเตรียมจัดหาพระองค์จัดเตรียมจัดหาจริงเมื่อกี้จับไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่พอดีว่ากำลังจัดอยู่ปุ๊บมีโทรศัพท์เข้ามาประมาณว่าให้ไปรับของสินค้าพัสดุมาก็คือมีเจ้าหน้าที่มาส่งก็คือมีพี่น้องเราจากนครศรีธรรมราชส่งหนังสือมาให้ส่งหนังสือมาให้ก็อย่างที่บอกอ่ะมีหนังสือพระยามบริสุทธิ์อรุณสวัสดิ์พระยามบริสุทธิ์แล้วก็มิติที่4ของอาจารย์ยองกิโชก็คืออาจารย์ดร.พอยังกิโชก็คือเคยเกริ่นกับพี่น้องในห้องตลอดไว้อะค่ะเรื่องของมิติที่สี่ไม่รู้ว่าหลายคนเคยได้อ่านไหมพี่นะอ่านมา20กว่าปีที่แล้วแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจและเป็นอะไรที่แบบมีแบบ motivate ดีมากแรงจูงใจที่ดีแล้วก็ inspiration ที่ดีแล้วเป็นคำหนุนใจที่ดีมากๆจากอาจารย์ยองกิโชเนาะก็คือนี่แหละค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆ God is the provider ก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมพระเจ้าคือผู้ที่จัดเตรียมจัดหายกับเราจริงๆก็คือเป็น EP 322นะฮะเป็นของบ่ายวันเสาร์จริงอ่ะนี่น่าจะมาเล่าให้ฟังว่ารู้ว่าการที่เราอยู่กับพระองค์อยู่กับพระบิดาพระองค์อ่ะเป็นผู้ที่จัดเตรียมจัดหายเราทุกๆเรื่องเราต้องงานอะไรอะไรต่างๆพระองค์ก็จัดเตรียมจัดหาให้เลยแบบว่าก็มีเรื่องเล่าเนาะเยอะไม่ใช่เรื่องเราอะเรื่องจริงเลยอะเรื่องจริงเลยว่าการที่เราอยู่กับพระบิดาอยู่กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์อะเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราอะคือถ้าแบบอะมันจะมีเหมือนสองโลกเลยนะโลกใบหนึ่งเราอยู่ในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราแบบสเตเบิลมากเลยคือรู้สึกว่าเราปลอดภัยเราอยู่ที่ในที่ที่ปลอดภัยที่พระองค์บอกในสดุดี91จริงๆนะเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากไม่กังวลเรื่องโควิด -19 ที่เขากังวลกันไม่กังวลเรื่องว่าทำมาหากินเพราะเรามีกินมีใช้ตลอดเราเจริญรุ่งเรืองเราไม่ขัดสนเลยแล้วพระองค์ก็จัดเตรียมให้เอาทุกๆเรื่องเลยคือเป็นอะไรที่ดีเลิศมากแล้วถ้าในอีกโลกนึงโลกของคนชาวโลกคนอธรรมคือพวกที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็จะแบบเห็นในโซเชียลเนาะใน YouTube ในต่างๆก็จะมีทะเลาะก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่านะโคสไม่ใช่โคสกเดเป็นเหมือนแบบพิธีกรดังเลยผู้ที่จัดงานอีเวนต์พวกนางงามต่างๆติดโควิดไงคือติดโควิดคือเขาไม่เข้าใจนะหลายคนจะเล่าให้ฟังนะบ้างเวลาตอนที่ทำค้าขายทำธุรกิจอะไรต่างๆอยากได้เงินกับคนจีนมากทุกคนก็อะไรก็ขายจะไปขายเมืองจีนคือทุกอย่างอะเมืองจีนแบบอยากได้เงินจากเขาอยากขายของให้เขาอยากได้กับเขาอยากได้ผลประโยชน์กับเขาอะกับคนจีนอะจริงๆเราทุกคนอะคนไทยกับคนจีนเป็นพี่น้องกันมีเชื้อสายเดียวกันนะมีเชื้อสายจีนเลยเราเนี่ยอย่างพี่ดีน่าก็มีเชื้อสายจีนเพราะคุณพ่อเนี่ยแซ่เตียเลยคนจีนเลยก็พ่อของลูกอดีตสามีก็แซ่ตั้งก็คือพวกจีนแท้เลยอากงอะมาจากสัวเถาเลยอะเรารู้ว่าเรากับจีนเป็นพี่น้องกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะดาราหลายคนแบบเหยียดจีนอะบูลลี่จีนเรื่องอะไรเรื่องวัคซีนซิโนแวคคุณรู้ไหมว่าวัคซีนซิโนแวคเป็นเชื้อตายแล้วคุณถ้าคุณเรียนรู้จริงๆอะคุณจะรู้ว่ามันดีมันจะต้องมีมันไม่มีอะไรที่จะดีเพอร์เฟกต์หรอกวัคซีนอย่างวัคซีนซิโนแวควัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมเดอร์นาวัคซีนจอร์นสันจอร์นสันเนี่ยทุกคนมันมีสิ่งที่แบบมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแล้วเพอร์เฟกต์มันมีสิ่งด้อยสิ่งเด่นอะไรต่างๆกันคือเหมือนพาราเซตามอลอ่ะพาราเซตามอลตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีประมาณถ้าเมืองไทย200บริษัทผลิตพาราเซตามอลหมดเลยมันจะรู้เลยว่าเคมีมาจากไหนเนี่ยเราอย่ามาเขาเรียกว่า มาด้อยค่ามากล่าวอ้างก็มีคนเนี้ยพิธีกรดังใหญ่ดังใหญ่เลยอ่ะติดโควิด-19 เพราะว่าไม่ยอมฉีดวัคซีนซิโนแวคบอกว่าวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเซ็นเจิ้นตำหนิเหยียดหยามคนอื่นอีกแล้วก็แบบเหมือนเป็นโรคไบโพล่าเลยออกมาก็แบบโอ้โหวอยวายวอยวายคือเรารู้ว่าแต่ไม่อยากไปแตะคือรู้สึกว่าเราไม่ไปตำหนิอะไรใครทั้งสิ้นมุมมองแต่ละคนก็มุมมองต่างกันก็ถึงบอกว่าให้รู้ว่าเวลาทำไมเวลาเราทำสินค้าทำอะไรเพราะอะไรไหมประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ทำไมเวลาคนไทยดาราไทยไปทำงานในประเทศจีนไปแสดงอะไรอย่างเนี้ยที่รู้จักน้องไม้พิลัสเนี่ยรู้จักกันน้องไม้ก็เป็นอะไรที่เด่นดังในประเทศจีนมากคือไม่ควรไปด้อยค่าคนอื่นแล้วดาราบางคนยังไม่รู้อะไรเลยตัวเองไม่ได้คือก็ใช่ไหมเรียนวงการแพทย์ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่รู้เก่งกว่าแพทย์อีกก็มันก็สมควรที่คนจีนเขาตำหนิว่าดาราบางคนนะไม่ได้รู้อะไรเลยก็ออกมาคอเอาอะไรก็ไม่รู้อยากบางทีมันเหมือนหิวแสงที่เขาเรียกกันอ่ะมันก็ไม่ใช่ไหมก็จะบอกเลยว่าอย่าให้ได้พูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องนี้แบบมันรับไม่ได้อ่ะคนที่ไปตำหนิคนไปบูลลี่คนอื่นเขาเลยมันก็รับไม่ได้ไม่ควรทำแล้วเราอ่ะเราเป็นลูกพระเจ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้านะเราจะไม่ไปตำหนิใครทั้งสิ้นแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้พระเจ้าอยากให้เขารู้จักพระเจ้าจังเลยถ้าเขารู้จักพระเจ้าเขาจะรู้เลยว่าเขาว่าผิดพลาดอย่างมากเลยนะการที่ไปกล่าวร้ายคนอื่นเขาไปเหยียดหยามไปยอดเย้ยไปตำหนิผู้อื่นเนี่ยมันไม่สมควรอ่ะมันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่คนที่พัฒนาแล้วหรือคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมชั้นสูงในสังคมที่ดีก็ไม่ควรเป็นแบบนี้นะคะถึงบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็อย่างเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงม่ายแล้วดูแลเด็กลูกกำพร้าดูแลลูกตัวเล็กๆ5ขวบเข้าใจน้องมาช่วงนี้ไม่มีใครอ่ะไม่ใช่ว่าโควิด-19 ติดที่ประเทศไทยที่เดียวไม่ใช่เลยนะโควิด-19 น่ะเป็นทั่วโลกค่ะไวรัสโควิด-19 เป็นทั่วโลกแล้วเรารู้เนี่ยก่อนหน้านี้ปีต้นปีอ่ะปีที่แล้วอ่ะตอนที่เราเป็นในเวฟที่2มาเรานะบางทีเราเป็นศูนย์ซะอีกไม่มีผู้ติดเชื้อพอเราติดเชื้อเยอะๆๆๆมาก็บอกไม่อยากอยู่เมืองไทยก่อนหน้านี้ก็อวยประเทศไทยว่าโอ้ไม่มีประเทศไหนที่จะดีเท่ากับประเทศไทยคือเค้าไม่เข้าใจนะคนไทยนะคือแบบทำลายชาติตัวเองอ่ะคือเข้าใจมั้ยว่าเมื่อเราอยู่ประเทศไทยพระเจ้าหรือผู้ที่ทรงสร้างเราให้คุณเกิดในประเทศไทยแล้วอ่ะคุณก็ไม่ควรไปตำหนิประเทศชาติแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลยุคนี้ณเวลาเนี้ยจะใครอ่ะบอกตรงๆถ้าเป็นอะไรที่เขาเรียกร้องหากันโทนงโทนี่อ่ะร้อยโทนี่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้หรอกค่ะบอกได้เลยนะคือเข้าใจไหมทุกวันเนี้ยท่านที่บริหารประเทศอ่ะท่านนายกประยุทธ์อ่ะท่านก็ทำดีที่สุดของท่านแล้วเพราะท่านน่ะเป็นนายทหารที่มาเนี่ยมาด้วยที่ว่าท่านมาช่วยถ้าไม่ใช่ท่านนะไม่ใช่นายทหารไม่ใช่ท่านผู้นี้นะว่าทำไมท่านไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านเลยท่านไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเลยท่านปิดทุกช่องทางไม่มีใครทำร้ายท่านได้เลยนะแต่เพราะคำที่ว่าอะไรคนไทยประเภทแบบเบื่อง่ายเราต้องการคนที่ได้ถูกใจตัวเองอ่ะมันไม่มีอะไรถูกใจใครทุกคนหรอกค่ะบอกได้เลยนะคะไม่มีอะไรถูกใจใครทุกคนเลยบอกเลยว่าประเทศไทยอ่ะคำตอบประเทศไทยคือพระเจ้าอยากให้ทุกคนได้รู้เลยว่าพระเจ้าโอ้พระองค์เมื่อไหร่พระองค์จะแบบอยากให้มีอ่ะกษัตริย์แบบกษัตริย์ซาโลมอนกษัตริย์ดาวิดหรือเป็นผู้ที่รับใช้การงานพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอ่ะที่ได้เห็นถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าให้อ่ะรู้เร็วมากอยากให้ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้ามากกว่านี้มากกว่านี้จริงๆนะแล้วเห็นเลยนะผู้รับใช้ของประเทศไทยอ่ะที่เดินกับพระเจ้าเป็นคริสเตียนอ่ะหลายคนที่มีความสามารถมากแต่หลายคนก็ไม่กล้าที่จะออกมาจริงๆอ่ะเพราะเราถ้าเราเชื่อมั่นในพระองค์อ่ะในพระบิดาแล้วอ่ะเรากล้าที่จะออกมาคอเอาอ่ะคอเอาคืออะไรคอเอาถึงพระเจ้าไงทำไมเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนเราไม่ออกมาคอเอาถึงแบบเรียกร้องให้ประเทศไทยอ่ะประกาศพระนามของพระเจ้าอ่ะรู้จักพระเจ้ามากกว่านี้อ่ะเพราะว่าถ้าเขารู้จักพระเจ้านะพระเจ้าเป็นพระยาเวยีเลพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมจัดหา พระเจ้าเป็นพระยาเวลาฟาพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้รักษาแพทย์ผู้ประเสริฐถ้าเรารู้หลักความจริงอ่ะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหพระเจ้าทำการงานที่ยิ่งใหญ่กับเรามากชีวิตเราแต่ละคนแต่ละคนอ่ะที่เราเดินกับพงขออนุญาตนะคะหาน้ำนิดนึง ขอบคุณพระเจ้าค่ะบอกว่าวันนี้รู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้าจัดเตรียมชีวิตของผู้รับใช้หรือว่าทุกคนที่เป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมจริงอย่างดีน่าทอล์กดีน่าก็จะทอล์กจะเล่าให้ฟูให้ฟังว่าการจัดเตรียมของพระเจ้าคือยังไงนะคะอย่างเมื่อวานที่บอกว่าคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งคือเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยไม่เคยเห็นหน้ากันรู้จักกันรู้จักเพราะว่ามีผู้รับใช้พี่น้องเราเนี่ยแนะนำมาเพราะรู้ว่าเราดูแลหญิงไม่เด็กกำพร้าอยู่เขาก็บอกว่าอาจารย์ดีน่าอยากให้อาจารย์ได้ให้ดูให้คุยกับน้องคนนี้อยากชวนน้องคนนี้เข้าห้องเตาหลอมเพราะน้องคนนี้รู้จักพระเจ้ามานานแล้วแล้วเขาเนี่ยมีไฟพิมพ์ยานแต่บางทีแบบเขาอยากมีงานทำอยากมีรายได้แบบไม่มีเงินอยู่กับลูก2คนตัวเขากับลูกเช่าบ้านหลังละ1,200อยู่เราถามมาหมดแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันน้องก็บอกว่าตอนนี้น้องพูดว่าน้องอยู่ในจังหวัดนึงที่มีคนงานแบบคนงานติดโควิดเยอะมากเลยไปดูมองไหนก็มีแต่คนงานของโรงงานเนี้ยเรารู้เลยเราบอกว่าน้องไม่ต้องตกใจน้องอ่ะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในการปกคุมของพระองค์ทุกที่ค่ะทุกจังหวัดอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดเล็กๆเนี้ยยังวันละ100กว่าคนเลยที่โควิดอ่ะยังมีเดทอ่ะเชื่อว่าเพราะตอนเนี้ยมันเท่าไหร่13,000-14,000แล้วว่าต่อวันวันเนี้ยไม่ได้แบบอัปเดตนะคะแต่รู้ว่าวันเนี้ยประมาณ13,000ละแล้วคิดดูอ่ะอีกกี่วันอ่ะมันเราจะเห็นตัวเลขวันละ30,000แน่นอนเลยตอนนี้อเมริกายังวันละ40,000นะแล้วตัวเลขเราคนไทยอ่ะถึงขนาดไหนอ่ะแล้วคิดดูแล้วคนไทยเดทวันละ100กว่าคนแล้วนะแต่ก่อนเราอ่ะเห็นแบบตายวันละ10กว่าคนแล้วก็โอ้โหเยอะมากแล้วพอขึ้นมา80โอ้โหพอวันเนี้ย100อ่ะรู้สึกโอ้โหพระเจ้าคือไหมคนที่อยู่ในการแบบใช้เรียกว่าเครื่องช่วยหายใจอ่ะน่าจะประมาณ300กว่าคนอ่ะ300-500คนอ่ะแล้ว300-500เนี่ยก็คิดดูถ้าตายเวลา100เกือบ100อ่ะแต่เท่าไหร่อ่ะแล้วเตียงไม่พออ่ะแล้วตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยที่บอกว่าถ้าใครรู้ว่าติดปุ๊บต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไปแบบอะไรอย่างเงี้ยไป follow up กับคุณหมอแต่ตอนนี้ถ้ารู้ว่าติดเล็กน้อยเนี่ยรักษาเองที่บ้านกินฟ้าทลายโจรไปเลยอัดไปเลย 3-4 เม็ดอัดไปเลยบางคนน่ะรู้ตัวเป็นนะคะเขาก็จะแยกตัวเองเลยเขารู้เลยกินฟ้าทลายโจรแล้วก็หาพวกกินน้ำอุ่นน้ำร้อนกินอะไรที่เป็นสมุนไพรอ่ะช่วยได้มากและอย่าวิตกกังวลใจมันสำคัญใจเรานี่แหละสำคัญที่สุดแล้วอย่าวิตกกังวลก็เลยคุยให้น้องฟังน้องบอกว่าน้องไม่มีงานทำน้องอยากได้เงินก้อนนึงมาลงทุนทำขายของเราบอกขายเจ้าน้องจะขายอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะขายทอดมันเราเลยคิดยังไงเลยป่ะตั้งหน้าร้านหรือยังไงแล้วขายยังไงเขาบอกเขาจะขับรถไปกับลูกไปขายตามแบบตลาดนัดบอกมันไม่มีตลาดนัดให้ขายแล้วไม่มีทำเนี่ยหยุดพออยู่กับบ้านเราก็เลยแบบปกตินะฮะหญิงม่ายเด็กกำพร้าเนี่ยเราจะเอาข้อมูลก่อนแล้วเราจะรอคือแบบไม่ใช่ว่าเรารับเข้ามาเราจะจ่ายเงินทันทีเลยเราก็ต้องรอประมาณครึ่งเดือนก่อนแต่พอเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าให้เขาไปเลย 2,000 เมื่อวานก็จัดการโอนให้เลย 2,000 ทันทีเลยบอกเอาเบอร์บัญชีมาเราอะบอกกับพระองค์ว่าวัดใจกันเลยพระองค์ถ้าเราให้เขาไป 2,000 แล้วเขาอะไม่ติดตามไม่พึ่งพาพระเจ้ามีแต่หาวิ่งหามนุษย์อะเราก็เท่านี้เราก็คุยกับน้องว่าน้องถ้าน้องมีเพราะว่ามีคนรู้จักน้องในโซเชียลใช่ไหมเป็นเพื่อน Facebook ใช่ไหมน้องมีเพื่อน Facebook เยอะเรามีสินค้าให้น้องน้องไม่ต้องลงทุนเลยน้องเอาของเราไปสมมติเราลงทุนให้น้องไปพอน้องขายได้น้องเก็บกำไรไว้เลยห่อนึงเราให้น้องขายกาแฟให้เราขายอะไรให้เราอย่างเงี้ยสมมตินะฮะมันก็เป็นกาแฟต้นทุนอยู่ห่อละ200น้องขายไปเลย350น้องได้กำไร150น้องเอา200อ่ะมาคืนในส่วนกลาง คือมันจะมีเงินที่แบบเป็นกองกลางของแบบไว้ดูแลหญิงแม่เด็กกับพาที่ไม่มีงานทำเราก็ต้องทำงานเนี้ยบางทีน้องเราก็มีผลไม้ให้บางทีเรามีตัวซัพพลีเมนต์เป็น CVR เป็นชาชาแบบสมุนไพรอะไรเงี้ยเราก็แบบให้น้องเราก็พูดหลายคนเราให้ทำแบบนี้ค่ะแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดผลตรงเนี้ยเราบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราแบบนี้ค่ะแล้วเราก็คุยกับน้องน้องก็ยินดีค่ะอาจารย์แล้วน้องก็บอกว่าน้องคงจะบอกเราว่าโทรศัพท์อ่ะก่อนหน้านี้มันมี2เครื่องลูกชายน้อง5ขวบติดโทรศัพท์จะต้องให้ดูโทรศัพท์เราบอกว่าอุ้มไม่ได้เลยบอกลูกว่าต้องเลือกพระเจ้าก่อนให้อธิษฐานกับพระเจ้าให้คุณแม่อธิษฐานเดี๋ยว 5:00 นเนี่ยพอว่าพี่คุยกับเขาประมาณ 4:00 นกว่าใช่มั้ยอีก5นาที 5:00 นพี่บอกเดี๋ยวพี่เชิญเข้าห้องตลอดนะเข้าห้องตลอดไปอธิษฐานในห้องตลอดเราจะช่วยกันเผาชำระสิ่งไหนอ่ะเราเผาด้วยไฟวิญญาณของพระเจ้าสิ่งไหนที่เราทำเราทำเราช่วยกันเราก็บอกกับน้องเลยน้องก็เชื่อฟังเข้าห้องตลอดเราก็ฟังแล้วก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็รู้ว่าหลายๆอย่างเราก็จะสอนคือหลายคนเข้ามาในห้องตลอดอ่ะบางหลายคนเกิดผลมากเกิดผลในห้องตลอดในการที่พระเจ้าแบบว่าแบ่งปันหนุนใจกันในห้องเมื่อเช้าเรารู้ว่าคือเราจะเข้ามาอธิษฐานอธิษฐานเสร็จเราจะเห็นเลยว่าการทรงสถิตของพระเจ้าเหลืออะไรต่างเราก็รู้ว่าใครมีปัญหาอะไรแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานเราก็ช่วยกันคนไหนต้องการมีงานทำมีรายได้เราก็ช่วยกันจัดตรงนี้ช่วยกันหาช่วยกันทำงานเราก็ช่วยกันเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบพระเจ้าก็แบบใช้เราแต่ละคนแต่ละคนให้หนุนจิตชูใจกันให้ช่วยกันเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมไงพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมจัดหาอย่างที่พี่น่าบอกว่าการนี้ไม่น่าไปอยู่ตรงนี้เพราะพระเจ้าจัดเตรียมให้เราคือก่อนหน้านี้เราอยู่ร้อยเราอะอยู่กรุงเทพทำธุรกิจกรุงเทพแล้วก็ต้องมาเจอทุกคนมันเจอแบบมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้ดั่งใจเราทุกๆเรื่องนะคะแต่ถ้าเราอะมอบภาระเราวางใจในพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมจัดหาให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วบอกว่าเหมือนที่พระองค์บอกพระธรรมในเยเรมี29ที่เมื่อเช้าอะที่เราแบ่งปันกันอะพระองค์มีแผนการที่ดีเลิศให้กับเราอยู่แล้วพระองค์ให้เรามีสวัสดิภาพที่ดีให้เรามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระองค์ให้กับเราเพราะพระองค์เป็นพระบิดาเป็นพ่อเราพระองค์จะเตรียมทางของเราอย่างดีเลิศให้กับเราเตรียมทางที่ดีที่สุดให้กับเราแต่เพียงเราแค่เชื่อระวังใจในพระองค์แล้วก็ถ่อมหัวใจของเราและยอมกับพระองค์อ่ะยอมกับพระองค์อ่ะมันต้องยอมทั้งหัวใจทั้งตัวตนแท้จริงของเรามันต้องยอมจริงๆกับพระองค์เราเชื่อเลยว่าพระองค์จัดเตรียมจัดหาแน่นอนกับเรานะฮะก็บอกหลายๆท่านแบบว่าที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยเราบอกเลยว่าการที่พระเจ้าใช้ชีวิตของเราแต่ละคนละคนเนี่ยชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยมันก็บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะพระเจ้าใช้พี่ดีน่ามาแบบเนี้ยใช่พี่ทำแบบเนี้ยพี่ก็เดินแบบเนี้ยแล้วพี่นะตอนนี้บอกเลยว่าไม่ทำกำลังด้วยกำลังตัวเองเลยนิ่งสงบฟังเสียงพงษ์ไม่ดิ้นไม่วิ่งไม่อะไรทั้งสิ้นพงษ์ให้ไปก็ไปพงษ์ไม่ให้ไปก็ไม่ไปก็บอกเลยว่าเดือนสิงหาเราแพลนไว้ได้เราจะเป็นรีไวโวที่ภาคใต้ที่เบตงยะลาเบตงเรารู้ว่าเราจะไปช่วงนั้นสิงหากันยาเราจะอยู่ที่ภาคใต้ตุลาเนี่ยพี่น่าจะขึ้นเชียงใหม่เพราะเจ้าจัดเตรียมพี่น้องเราผู้รับใช้อยู่ที่เชียงใหม่กันเราก็ว่าเดี๋ยวเราไปเชียงใหม่ก็พอเชียงใหม่เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงพฤศจิกาธันวาพี่จะลงไปเกาะสมุยพี่ก็กลับไปรีไวโวที่เกาะสมุยต่อมันก็แป๊บเดียวเลยนะเห็นไหมเดือนนี้เดือน7ละอีกแค่ประมาณกี่เดือน5เดือนก็ปีใหม่ละก็ครบปีนึงละ12เดือนละถูกไหมฮะอีก5เดือนเดือน8เดือนสิงหาอีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้าก็เข้าเดือนสิงหาแล้วเดือน8แล้วเร็วไหมคะเดือน7อ่ะเพราะพระเจ้าบอกเราว่าพระเจ้าจะเร่งเวลาอย่าลืมนะฮะพระเจ้าเร่งเวลาของเราเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอ่ะเราจะรู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่เรามองมาเนี่ยหันหลังไปมองอ่ะมันสูญเปล่าทั้งนั้นเลยเราต้องเตรียมชีวิตของเราเตรียมชีวิตให้อะไรให้บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์มือที่สะอาดเราต้องเตรียมชีวิตเพื่อการรับใช้การงานของพระองค์เรารู้ว่าทุกคนยากลำบากหลายคนพี่น้องคริสเตียนเราลงมาช่วยกันเราลงมาช่วยกันมาดูแลกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราจริง พี่จะบอกว่าหัวใจของเราแต่ละคนแต่คนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยพี่บอกว่าการงานแต่ละอย่างละอย่างพระเจ้าจัดเตรียมให้เราคือบอกได้ว่าอันเนี้ยแม้แต่ห้องตลอมเราอะห้องตลอมเรามีอยู่45คนเรารู้ว่าพระเจ้าอะจัดเตรียมบางเรื่องบางเรื่องให้กับเราแต่ละคนแต่ละคนการงานของแต่ละคนมีส่วนไหนที่เราช่วยเหลือกันได้เราช่วยเหลือกันเพราะการจัดเตรียมของพระเจ้าดีเลิศจริงๆพี่บอกเลยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการแบบโอ้โหพระเจ้าอ่ะให้เราอย่างมากมโหฬารจริงๆในสิ่งต่างๆที่เราอยู่ด้วยกันในกลุ่มห้องเตาหลอมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคนหลายคนถามว่าห้องเตาหลอมคืออะไรคือห้องเตาหลอมเนี่ยเป็นห้องที่เราอ่ะเอาไว้ถลุงชีวิตเราไงเบ้าหลอมหลอมชีวิตเราเพื่อจะเป็นผู้ที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระองค์แล้วเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของพระองค์เจ้าสาวพระคริสต์เราช่วยเหลือกันเราแบบหน้าที่การงานของเราที่เราลงมาดูแลกันและกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราถึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเนี่ยมันเห็นถึงการดูแลเห็นถึงการทรงสถิตเพราะเราเปิดห้องตลอดตั้งแต่พฤษภานะพฤษภามิถุนาจำได้18พฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยกรกฎาเนี่ยเข้าไปเดือนที่สามบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคนแต่ละคนอยู่ตรงเนี้ยในการที่เราดูแลกันและกันดูแลหัวใจของเราอะทุกคนอะเพราะเจ้าเตรียมพร้อมจัดเตรียมพวกเรามามันรวมตัวกันชีวิตคริสเตียนอะพี่น้องของเราอะลูกพระเจ้าอะเห็นถึงการที่พระเจ้าอะให้เรามีหัวใจที่แบบรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจอยู่แล้วมีหัวใจที่เชื่อฟังมีหัวใจที่วางใจในพระองค์มีหัวใจที่กระทำตามเราก็ทำตามแบบนั้นเราบอกว่าวาระเวลาเนี่ยที่เราอยู่กับพระองค์ถึงบอกคุยกับน้องคนนี้ให้ฟังว่าน้องทุกคนเจอภาวะวิกฤตหมดแต่ให้เรานิ่งสงบกับพระองค์แล้วเราให้เราสอนลูกหลานเราแต่ละคนเนี่ยเราก็จะบอกกันจะสอนกันเพราะมันจะมีเลม่ามีถ้อยคำมีคำหนุนใจจากที่ผู้รับใช้หรือพี่น้องของเรามาให้กำลังใจมาหนุนจิตชูใจกันแล้วหลายคนก็มาถามพี่ว่าพี่หน้าแต่ละวันพี่หน้าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็บอกว่าเราจัดรายการบางคนบอกเอ๊ะทำไมแบบเหมือนนิ่งเงียบไม่ได้นิ่งไม่ได้เงียบเลยบางทีอย่างเมื่อคืนเนี้ยตอนล่างตั้งใจด้วยตัวเองว่าจะจัดตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยเรื่องของพระเจ้า God is the provider ก็คือผู้ที่จัดเตรียมจัดหายกับเราแต่เมื่อคืนเนี้ยอยู่ในการทรงสถิตพระเจ้าก็สอนเราบอกเราหลายเรื่องมากเราก็นั่งเขียนนั่งบอกทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเราก็ได้เรียนรู้กับตรงเนี้ยการงานของพระเจ้าเราได้เรียนรู้ออกไปก็บอกว่าขอบคุณที่พระเจ้าใช้เราแล้วพี่ก็ขอการทรงสถิตพระองค์มากขึ้นขอการเรียนกับพระองค์มากขึ้นขอการที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นติดสนิทพระองค์มากขึ้นเพื่อจะได้มี power แบบพลัง power แห่งความรักของพระองค์เนี่ยเพื่อจะได้แบ่งปันได้แชร์ได้แบบพระญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในเราเลม่าเนี่ยบอกกับผู้คนบอกกับพี่น้องเรานะฮะบอกได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในการนำพาของพระเจ้าอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าจัดเตรียมให้เราอยู่แล้วพระองค์ดูแลเราทั้งรักษาโรคบอกเลยว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็หนุนใจมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากๆสำหรับน้องก่อนหน้านี้น้องมาเล่าฟังว่าน้องเป็นลิซิดวงเราก็อธิษฐานให้น้องว่าเราก็แบ่งปันให้บ้างว่ามันมีประสบการณ์แบบนี้แบบนี้ของหลายคนเราก็เล่าให้น้องแล้วก็น้องเชื่อความเชื่อเท่านั้นแล้วให้น้องเนี่ยใช้ไฟพิมพ์ยานเผามันจะมีวิญญาณบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราวิญญาณความขี้เกียจวิญญาณความเครียดเฉยวิญญาณเสพติดเรื่องโซเชียลเสพติดเรื่องของถ้าเป็นผู้ชายก็จะดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือดูดบุหรี่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราอะเราขอกับพระองค์อ่ะขอการทรงนำขอการทรงเสด็จก็คิดดูนะน้องบอกว่าตั้งแต่พอน้องฟังการเทศนาจากอาจารย์หมอวรุณน่ะเรื่องการรักษาโรคอ่ะก็หนุนใจน้องมากแล้วน้องก็เชื่อว่าหายแล้วแล้วเราก็หนุนใจกันในห้องแล้วก็หนุนใจกันในกลุ่มแล้วก็หนุนใจกันแล้วก็มีอีกน้องคนนึงมาเป็นคำพยานให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาดูแลแม่ซึ่งอายุมากแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานเลยแล้วมีสามีก็รับงานแบบ คืองานรายวันนะคะงานแบบรับจ้างแบบไปซ่อมบ้านหลังนี้ทำคือตอนนี้ตอนหลังๆมันก็ไม่มีกันเรื่องของการก่อสร้างมันก็ไม่มีแล้วไงฮะมันก็จะแบบว่าจ้างเป็นรายวันแล้วสามีก็แบบว่าเหมือนแบบก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็เหมือนตำหนิภรรยาเป็นไกลๆเป็นพระเจ้าว่าตำหนิว่าทำไมอ่ะเธอก็เอาแต่พระเจ้าของเธอทำไมเธอไม่แบบดูแลอย่างนู้นอย่างนี้บ้างก็บ่นคือสามีก็บ่นอ่ะบางทีสามีก็ขี้เกียจอ่ะแบบขี้เกียจออกไปทำงานแบบมีแต่ไปสังสรรค์กับเพื่อนกินเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยน้องก็มาเล่าให้เราฟังเราก็อธิษฐานก็ชำระแล้วน้องมาบอกว่าพอสามีกลับมาสามีก็บ่นว่าเนี่ยน้องก็บอกว่าแก๊สหมดนะแล้วให้บอกสามีก็โวยวายแล้วน้องก็พูดปกติน้องเป็นคนไม่พูดแล้วเมื่อพระเจ้าให้พูดเลยน้องบอกว่าถ้างั้นน่ะถ้าคุณไม่รับผิดชอบอะไรในครอบครัวฉันก็จะแยกออกไปฉันจะไปอยู่กับแม่ของฉันคือน้องก็ดูแลแม่อายุประมาณ80แล้วอ่ะฉันจะไปอยู่กับแม่ของฉันถ้าเธออ่ะเขาบอกว่าเขายื่นคำขาดกับสามีว่าถ้าจะแยกกันเดินแยกกันก่อนเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะเป็นลูกพระเจ้าอีกคนนึงไม่ยอมแบบคือแบบไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงในโลกนี้ก็คือพวกอธรรมอ่ะคนโง่ไงก็บอกตรงๆเลยนะพระเจ้าบอกเลยว่าคนโง่จะปฏิเสธพระเจ้าพวกที่คนโง่อ่ะปฏิเสธพระเจ้าแล้วคนเนี้ยสามีเขาก็เป็นคนประเภทนั้นเสร็จแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาขอเลิกนะคือขอแยกกันอยู่ก่อนแล้วกันเขาจะไปอยู่กับแม่เขาถ้าสามีจะอยู่กับลูกก็ได้นะหรือจะอยู่คนเดียวก็ได้แล้วแต่สามีเงียบเลยนะปกติสามีจะโวยวายสามีเงียบน้องบอกว่าก่อนที่จะพูดกับสามีไปอธิษฐานพระเจ้าก่อนอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนแล้วพอสักพักนึงสามีกลับมาปกติสามีไม่เคยขอโทษเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนแบบนิสัยไม่ดีอ่ะว่างั้นเถอะนิสัยคนชาวโลกอ่ะคนอธรรมอ่ะคือพวกขี้เหล้าเมายาเอาว่างั้นเลยนั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะแล้วคือเราจะไม่ประนีประนอมกับความบาปนะพี่น้องพระเจ้าบอกว่าให้เราอ่ะรักคนบาปแต่ให้เราเกลียดความบาปความบาปอยู่ในตัวเขาพวกยาเสพติดสารเหล้ากินเหล้าอะไรเงี้ยพวกขี้โมโหโวยวายกับภรรยาอะไรเงี้ยแล้วแบบขี้บ่นดุด่าภรรยาเงี้ยนี่คือวิญญาณผีนะผีที่ผีแบบผีเลยอะคือพระเจ้าเกลียดมากเลยวิญญาณแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบอย่าประนีประนอมแล้วเชื่อไหมสามีเป็นคนที่แบบไม่เคยมาขอโทษไม่เอ่ยปากขอโทษแน่นอนแล้วพอเมื่อวานเนี้ยน้องเล่าให้ฟังว่าสามีกลับมาขอโทษยื่นเงิน1,000 บาทให้เอาไปแบบเติมแก๊สคือแก๊สที่บ้านหมดไงสามีไม่รับผิดชอบไงก็ยื่นเงิน1,000 บาทให้น้องคนนี้แล้วมาขอโทษว่าอย่าแบบยอมรับผิดประมาณนี้ก็เหมือนแบบน้องก็บอกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆอ่ะคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าจริงๆอ่ะทำให้สามีเป็นอย่างเงี้ยคือสามีก็ดูชิดเราก็อธิษฐานตลอดเลยนะเราบอกเลยว่าคือเรารู้ว่าสามีเขาชื่อนี้แต่เราให้ชื่อเลยชื่อสันติสุขต้องนำสันติสุขเข้าบ้านชื่อเลยชื่อคุณพีทสันติสุขต้องนำสันติสุขมันเพราะว่าคำว่าชื่อมันจะมีเกี่ยวกับชีวิตคนด้วยนะชื่อของคนแต่ละคนมันจะเกี่ยวกับชีวิตด้วยเราก็บอกเขาชื่อสันติสุขเลยพี่จะเรียกคุณพีทสันติสุขเลยเราพูดอย่างเงี้ยเราก็บอกเราเชื่อว่าเขาจะต้องรู้จักพระเจ้าพี่ดีนะเชื่อว่าเขาต้องรู้จักพระเจ้าเราก็อธิษฐานแล้วน้องคนนี้นะเป็นคนไม่พูดเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนไทยอ่ะคนไทยใหญ่อ่ะที่เขาเรียกกันนะคะมาคือพื้นฐานมาจากพม่าแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยก็แต่มีบัตรประชาชนคนไทยมีบัตรคนไทยอ่ะนะฮะไม่รู้ว่ามีพาสปอร์ตนะคะมีพาสปอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยน้องเป็นคนไม่พูดน้องนิ่งมากแต่น้องอ่ะวันที่รู้จักกับน้องอ่ะโหน้องเผาไฟพิญญาณแบบน้องชำระน้องเรียกไฟพิญญาณได้แล้วน้องอธิษฐานในแม่น้องอ่ะแม่น้องก็80แล้วคุณยายอ่ะคุณยายแข็งแรงขึ้นมาในบัตรโดนเลยอ่ะเพราะว่าคุณยายอธิษฐานเราก็อธิษฐานช่วยกันแล้วน้องเนี่ยเข้าห้องเรียนตลอดแล้วเชื่อฟังมากน้องเป็นคนที่แบบอธิษฐานแล้วน้องแบบน้องบอกว่าน้องอ่านหนังสือไทยไม่ค่อยได้แต่น้องจะฟังพระคัมภีร์อยู่ในแบบมือถือลูกสาวเขาโหลดให้ลูกสาวเขาอายุ21แล้วไงฮะลูกสาวออกไปทำงานแล้วลูกสาวนะเป็นคนหาเงินเข้าบ้านอ่ะเป็นรับจ้างทำงานหาเงินเข้าบ้านไปทำงานในร้านอาหารไปเป็นแบบเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแม่ครัวหรือเสิร์ฟอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็แบบนี้แหละเราก็อธิษฐานลูกสาวรู้จักพระเจ้าก็คิดดูในบ้าน4คนอ่ะ3คนทั้งคุณยายแล้วก็คนเนี้ยแล้วก็ลูกสาวรู้จักพระเจ้าหมดมีแต่สามีที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่เราเชื่อว่าวันนึงคุณพีทเขาจะได้ขอมาต้อนรับพระเจ้าของเราเราเชื่อเช่นนั้นก็จะบอกว่าเรียกบอกกับน้องคนนี้บอกว่า ไม่ต้องห่วงนะเนี่ยคือเขาก็ชื่นชมยินดีมากก็บอกไม่ต้องห่วงนะว่าพระเจ้าเป็นผู้จะจัดเตรียมจัดหาทุกๆเรื่องให้ไม่ใช่เป็นการบังเอิญเนี่ยพระเจ้าแบบให้รู้จักกันแล้วน้องก็แบบสัตย์ซื่อมากเข้าห้องเตาหลอมทุกเช้าทุกเย็นอย่างวันจันทร์เนี่ยน้องบอกว่ามีงานมาที่ต้องไปทำงานขออนุญาตลาคงไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะอาจารย์บอกไม่เป็นไรค่ะอะไรเงี้ยก็นี่ไงสิ่งที่พระเจ้าก็ตอบผ่านให้เรารู้ว่าโอ้พระเจ้ารักรักทุกคนพระเจ้าจัดเตรียมทุกๆอย่างให้กับเราพระเจ้าให้เราอ่ะมีชีวิตพระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้ามาเพื่อเรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขโมยมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระองค์มาเพื่อเรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราทุกคนซึ่งเป็นลูกพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมชีวิตเราอ่ะให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราก็ต้องรู้ในจุดตำแหน่งของเราเพราะพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าห่วงแหนเราพระเจ้ารักเราดั่งแก้วตาดวงใจส่วนที่เราทำกับพระองค์คือเราเชื่อระวังใจพระองค์รักพระองค์สุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดของเรานะคะท่านไหนที่เพิ่งจะเข้ามาฟังในพอดแคสต์ของ Dina Talks สนใจอยากจะเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็ติดต่อเข้ามาใน Dina Talks ได้นะคะ0659765036ติดต่อกับพี่ดีน่าได้พี่น่ายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะเป็นดีเป็นโค้ชในชีวิตของท่านแล้วเพราะว่าเราเปิดคลินิกสำหรับคลินิกที่จะเยียวยารักษาปลดปล่อยภาวะหนี้สินเยียวยาและการเจ็บป่วยของท่านเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระยาเวยีเลเป็นผู้ที่จัดเตรียมจัดหาพระยาเวลาวาเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐในชีวิตของเรานะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะขอชื่นชมยินดีพรุ่งนี้วันสปาโตนะคะเราไม่สามารถไปนมัสการในโบสถ์ได้เพราะเราต้องออนไลน์ตามบ้านก็เราทำในส่วนของเรานะคะพระเจ้าดูแลเราอยู่แล้วนะคะก็ชื่นชมยินดีไปด้วยกันขอสันติสุขอยู่กับทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวขอสวรรค์มาตั้งอยู่กับบ้านของทุกๆท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ